Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 15 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Lineana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vreme obișnuită pentru brumar ajuns la maturitate. Diminețele sunt deja un fel de hotar subțire între îngheț și dezgheț.
În sud, de exemplu, timpul se va dezmorți de la minus 2 grade noaptea trecută la plus 6-7. În centru se va ajunge de la minus 1-2 grade la 4 în medie, iar la nord diferența de temperatură nocturnă cu cea de zi va fi în general aproape imposibil de simțit. Plus 1 după miezul nopții și plus 2 în miezul zilei. Aici, ca și pretutindeni în țară, cu soare aproape total încotoșmănat în nori.
Alegerile președintelui Republicii la 18 noiembrie au devenit imposibile, deoarece deputații n-au propus niciun candidat. Confuzia și incertitudinea pe scena politică rămâne așadar într-un fel de crescendo. Ce se va întâmpla în continuare, de vreme ce legislația nu acoperă o asemenea situație? Vom discuta în această dimineață cu domnul Ion Dron, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice.
În partea a doua emisiunii, realitatea cu amănuntul, o călătorie cu microbuzul în provincie l-a predispus pe colegul nostru Ilian Ciocan la meditații despre goana după bani, cu specific moldovenesc, în acest maraton interminabil al tranziției. Iar Petio Petkov, autorul de la Sofia al jurnalului de corespondent din fiecare marți, ne va vorbi astăzi despre interacțiunea dintre economiile elenă și cea bulgărească.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Mircea Țicudean ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Alegerea președintelui va trebui cel mai probabil amânată. Cancelarul Germaniei promite zero toleranță față de neonaziști, iar Statele Unite îi sugerează președintelui Siriei să plece de la putere. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Alegerea președintelui țării, programată pentru vineri, va fi probabil amânată după ce partidele parlamentare nu au depus până la expirarea termenului niciun candidat cu susținere politică. Ieri au eșuat consultările între liderii Alianței pentru Integrarea Europeană și așa numitul grup Dodon, adică trei deputați care au plecat din fracțiunea comuniștilor și ar putea da guvernării voturile necesare pentru alegerea șefului statului. Iar după amiază, Tudor Deliu, șeful Comisiei Parlamentare Speciale pentru alegerea președintelui, a spus că procedura va trebui probabil reluată de la zero.
Cred că Parlamentul trebuie să stabilească o nouă dată alegerilor. Urmează procedura de la zero.
Cancelarul Germaniei Angela Merkel a calificat drept o rușine națională uciderea a 9 imigranți și a unei polițiste și a promis că nu va tolera extremismul. Merkel a făcut aceste remarci după ce presa germană a dezvăluit că seria de omoruri este pusă de procurori pe seama membrilor unei grupări neonaziste. Victimele crimelor din anii 2000-2006, care par să fie elucidate abia acum, au fost 8 bărbați de etnie turcă și un grec. În 2007 a fost ucisă și o polițistă. Procurorii cred că aceiași extremiști ar fi vinovați și de jefuirea unor bănci și de un atac cu bombă. Un tribunal din România a decis luni că fostul patron de televiziune Sorin Ovidiu Vântu și liderul sindical Liviu Luca vor fi judecați în stare de libertate. Arestați săptămâna trecută, ambii sunt acuzați că au falimentat deliberat compania Petrom Service și au spălat 10.000 de euro. Suma sifonată de Vântu, Luca și ceilalți prin falimentarea companiei Petrom Service este estimată la 83.000 de euro. Vântu neagă acuzațiile și spune că ar fi victima unei răzbunări politice. Statele Unite spun că președintele Siriei, Bashar al-Assad, este tot mai izolat și a trebuit să plece de la putere. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, aseară, după ce regele Iordaniei, Abdullah, a devenit primul lider arab care i-a cerut public președintelui sirian să-și dea demisia. La sfârșitul săptămânii, Liga Arabă a anunțat că suspendă Siria din rândurile ei, începând din 16 noiembrie, ca răspuns la reprimarea sângeroasă a protestelor împotriva regimului lui Bashar al-Assad. Statele Unite au spus că nu vor recunoaște alegerile prezidențiale și referendumul ținute la sfârșitul săptămânii în regiunea separatistă georgiană Osetia de Sud. Departamentul de Stat de la Washington a mai spus într-o declarație făcută aseară de purtătorul de cuvânt Mark Toner că Statele Unite vor continua să susțină integritatea teritorială a Georgiei. Oficialul american a mai cerut Rusiei să-și respecte angajamentele derivând din acordul de încetare a focului care a pus capăt scurtului război ruso-georgian din 2008. Și Fondul Monetar Internațional a avertizat astăzi că băncile Chinei se confruntă cu riscuri care ar putea reduce creșterea economică, adăugând astfel un nou motiv de îngrijorare pentru investitori pe fondul crizei datoriilor din zona euro. Economia Chinei a crescut cu peste 9% în trimestrul al treilea al anului curent, dar creșterea ar urma să se tempereze acum din cauza cererii anemice din Statele Unite și Europa. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, în Evantai Multimedia, bineînțeles, și nu uitați, vom fi mereu receptivi la comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă vorbesc acum din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, juristul Ion Dron, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, este interlocutorul și comentatorul nostru special în această dimineață. Domnule Dron, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Dron! Iată conclavul... Iată, conclavul Alianței de la Guvernare nu a reușit nimic și din hogeagul Parlamentului, cum se spune, continuă să iasă fum negru, semn că Republica Moldova nu are încă și nu va avea în zilele următoare cel puțin un șef de stat. Politicienii moldoveni par să aibă o inventivitate uriașă. Acum iată că din nou au intrat într-o situație neprevăzută de lege, nu, domnule Dron?
Exact. Pentru noi este specific superficialitatea cu care noi tratăm unele probleme fundamentale cu care se confruntă Republica Moldova. Una din probleme este nu absența legilor, dar felul cum sunt ele croite, felul cum sunt elaborate, fără analize fundamentale. Și această lege cu privire la legea președintelui Republicii Moldova este o mostră destul de greitoare în acest sens. Această lege a fost concepută încă anul 2000. Ea a fost croită pe alocuri și de noua guvernare, dar iarăși, dacă mă repet referitor la superficialitate, iată, avem situația. Eu nu pot imagina, adică chiar îmi este jenă de cei care au compus această lege, să-i spunem așa, cum oare nu se putea de intuit o astfel de situație când nicio persoană nu își va prezenta candidatura. Și aici sunt două întrebări. Sau noi ducem lipsă de competență totală în acest domeniu, sau sunt niște persoane care foarte bine gândesc aceste lucruri pentru a beneficia în viitor de imperfecțiunea acestor legi.
Poate ar trebui... Da, poate ar trebui să candideze la președinție de vreme ce sunt atât de vizionari. E ca și cum meciul de fotbal, domnule Dron, ar continua în afara terenului de joc și în afara regulilor valabile de pe acest teren, din câte înțelegem. Ce ar trebui să urmeze acum sau ce poate urma de vreme ce alegerile au fost anunțate, dar nu candidează nimeni? Se poate începe totul de la zero sau eșecul de acum poate fi considerat, cum se spune, o primă tentativă, după care ar urma alegeri repetate ale președintelui?
Eu nu știu dacă voi fi elegant în exprimări, dar felul cum sunt terfelite ultima vreme legile în Republica Moldova, nu dă posibilitate cât de cât să construiesc o viitoare ipoteză a acțiunilor acestei puteri. Avem dispoziții clare prescrise de către Constituție și ați văzut parcursul la 2 ani de zile cum sunt interpretate și felul cum se intenționează de a interpreta aceste norme reieșind din interesele partidice. Și iată, în cazul de față îmi vine foarte greu să construiesc, să modelez o situație cum ar proceda politicienii, deoarece în această seară nu Parlamentul va hotărâ, cum a spus deputatul domnul Deliu, pare mi se va hotărâ cum va derula situația. Vor hotărâ grupele, interesele de grup, dar interesele de grup sunt reprezentate astăzi de câteva persoane. Și mi este foarte greu astăzi să știu ce este în capul acestor persoane. Pentru mine este clar un singur lucru și pentru marea majoritate. Deocamdată interesele lor nu coincid cu interesele noastre.
Totuși, domnule Dron, o soluție legislativă, dumneavoastră, personal, vedeți pentru ca să nu să se perpetueze până la ridicol această situație.
Da, nu știu dacă eu sunt persoana care să le dau sfaturi, dar totuși această lege are un ultim alineat, articolul 9, printr-o analogie s-ar putea merge și debloca această de situație prin numirea unei alte date de alegere. Adică Parlamentul ar avea o soluție. Mi-e teamă să nu perpetueze această problemă iarăși o lună sau două. O altă zi ar fi o soluție, adică numirea unei date de alegere. Există această posibilitate, chiar și ambiguitatea textului legii de astăzi permite acest lucru. Nu știu dacă vă face parlamentare.
Să admitem că se modifică această lege cu privire la alegerile președintelui și Parlamentul soluționează problema așa numitelor alegeri fără cei de ales sau anunții fără mireasă, cum s-ar spune.
Da.
Ce garanții există că mai târziu nu va apărea o nouă situație ciudată și neprevăzută de lege care, iată, iarăși va torpila viața politică și administrativă normală în Republica Moldova?
Noi trebuie să o spunem pentru cei care ne ascultă și pentru cei care cred celor ce spunem noi, alegerea președintelui astăzi este o soluție de moment. Este o soluție de moment și nu poate rezolva alegerea președintelui de astăzi suma de probleme, adică instituționale care sunt în Republica Moldova grație acestei Constituții care este în acest moment cu multe cusururi. Când spun acest lucru, mă refer la acest institut a președinției în Republica Moldova. Teoretic și practic, problemele democrației sunt strânse astăzi legate de problemele guvernării. Și ca să fiu mai explicit, formele de guvernare republicană, cum este astăzi în epoca modernă, sunt parlamentul, forma prezidențială și semiprezidențială. Ei, iată, potrivit Constituției, noi avem declarat o formă parlamentară, de guvernamentară. În esență, avem o formă prezidențială. Avem o formă prezidențială, pentru că avem o președinte cu niște puteri care este peste atribuțiile Parlamentului. Avem o situație bizară când cel care este ales de către un grup de persoane mai apoi poate să îi elibereze din funcție, adică folosind cuvinte mai puțin juridice. Și în situația, haideți să facem un exercițiu. Ce se întâmplă atunci când mandatul Parlamentului este de 3 ani de zile, iar mandatul președintelui este de 4 ani de zile, un viitor Parlament se va confrunta cu aceleși probleme. Și nimeni astăzi nu poate garanta că președintele, având împuternicirile de a desemna un prim-ministru, nu va fi tentat sau nu va fi împins de la spate de un grup sau altul să provoace alegeri anticipate. Iar alegerile anticipate pot fi provocate foarte ușor atunci când președintele țării are atribuțiile de a desemna prim-ministru. Potrivit legii, el este obligat numai să consulte Parlamentul. Dar consultația, știți ce înseamnă? Vine în Parlament, vorbește 10 minute și spune: domnilor, eu m-am consultat pe voi și desemnez persoana X. Grupurile parlamentare a noului Parlament, ipotetic vorbind, nu este de acord și atunci plecăm în alegeri iarăși anticipate.
Domnule Dron, pe mine m-ați convins. Președinții, ca și banii, iată, nu aduc întotdeauna fericirea. Alegerea acum a unui șef de stat va presupune și anumite probleme peste un timp, când, exact, de exemplu, acest președinte s-ar putea întâmpla acestui președinte să nu-i mai placă, de exemplu, guvernul propus de o nouă majoritate. Dar exact, ce soluții pot exista în acest sens? De vreme ce, iată, din câte înțeleg, s-a întârziat dramatic cu alegerea președintelui și nu este armonizat cu, de exemplu, nu este asigurată coexistența cu un parlament, o majoritate aleasă tot atunci.
Dacă mai există loc de responsabilitate, pentru clasa politică astăzi sunt două direcții de acțiune benefice pentru noi, mai puțin benefice pentru ei. Dacă, totuși, din punct de vedere conceptual, în opinia mea, dacă dânsii consideră că totuși trebuie să avem și această instituție de președinte a țării, atunci ar fi normal ca fie să-i reducă din împuternicirile acestui președinte și acest exercițiu poate fi făcut prin modificarea Constituției pe cale legislativă. Adică în urma unui consens, toate aceste partide urmează să modifice reducând atribuțiile președintelui. Dar Dacă nu vor să o facă, atunci trebuie să o spună că problema instituției președinției Republica Moldova este o problemă. 20 de ani de zile noi urmărim că această funcție este numai un cuib, un izvor de probleme. Prin urmare, poate ar fi cazul să fie pusă în discuție și chestiunea reducerea acestei instituții. Avem sau nu avem nevoie noi de această instituție dacă ne declarăm o republică parlamentară? Poate trebuie să mergem pe calea țărilor civilizate, un prim-ministru puternic, un parlament lucrativ și funcția președintelui să fie lăsată într-o parte, deoarece această instituție a președinției astăzi nici de cum nu-și găsește locul în ierarhia administrației publice centrale. Fie ea executivă sau legislativă, noi deocamdată nu putem înțelege clar pentru cei care nu sunt specialiști în domeniu, unde este loc acestei funcții. Și altceva, noi trăim o epocă de criză, bine nu va fi în continuare, oricum nu va fi cum a fost. Prin urmare, statul are obligația să se gândească și la cheltuielile care sunt suportate de această instituție. Dar chiar dacă cheltuielile nu sunt atât de majore, din punct de vedere a funcționalității, eu am experiența de lucru în autoritățile centrale ale statului. Și vă zic, funcționează instituția președinției și a guvernului atunci când este un partid de guvernament. Dar în coaliție întotdeauna există această luptă internă de după cortină dintre consilierii, direcțiile care funcționează în președinție și ale guvernului. Desigur, aceste funcții se dublează și nu aduc nimic bun actului de guvernare. Prin urmare, în opinia mea, această instituție merită să fie sau restrâns atribuțiile sau chiar lichidat.
Iată că și această idee prinde tot mai mult contur, ideea de a anula în general ziua alegerilor președintelui ca ziua de luni, după cum se propunea, vă amintiți, domnule Dron, în faimosul film sovietic Mâna cu briliante?
Da,
deci
da,
nu este o propunere chiar atât de, cum să zic, fantezistă.
Da.
Domnule Dron, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi și v-ați alăturat efortului nostru de a limpezi un pic această situație dramatică sau mai aproape de mâhnire, care și cum o apreciază. Vă mulțumim și vă dorim succes. Doamnelor și domnilor, a fost juristul Ion Dron, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice. Este ora 7:17, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și Jurnal de corespondent de Petiu Petkov. Revenim însă cu știrile. Din nou, Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Alegerea președintelui țării, programată pentru vineri, va fi probabil amânată după ce partidele parlamentare nu au propus până la expirarea termenului ieri niciun candidat cu susținere politică. Tudor Deliu, șeful Comisiei Parlamentare Speciale pentru alegerea președintelui, a spus că procedura va trebui probabil reluată de la zero. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a calificat drept o rușine națională uciderea a 9 imigranți și a unei polițiste și a promis că nu va tolera extremismul. Merkel a făcut aceste remarci după ce presa germană a dezvăluit că seria de omoruri din deceniul trecut este pusă acum de procurori pe seama membrilor unei grupări neonaziste. Un tribunal din România a decis luni că fostul patron de televiziune Sorin Ovidiu Vântu și liderul sindical Liviu Luca vor fi judecați în stare de libertate. Arestați săptămâna trecută, ambii sunt acuzați că au falimentat deliberat compania Petrom Service și au spălat 10 de mii de euro. Vântul neagă acuzațiile, spunând că este victima unei răzbunări politice. Statele Unite spun că președintele Siriei, Bashar al-Assad, este tot mai izolat și ar trebui să plece de la putere. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Casei Albe aseară, după ce regele Iordaniei, Abdullah, a devenit primul lider arab care i-a cerut public președintelui sirian să-și dea demisia. Statele Unite au spus că nu vor recunoaște alegerile prezidențiale și referendumul ținute la sfârșitul săptămânii în regiunea separatistă georgiană Osetia de Sud. Departamentul de stat de la Washington a mai spus că Statele Unite vor continua să susțină integritatea teritorială a Georgiei. Și Fondul Monetar Internațional a avertizat astăzi că băncile Chinei se confruntă cu mari riscuri care ar putea reduce creșterea economică, adăugând astfel un nou motiv de îngrijorare pentru investitori pe fondul crizei datoriilor din zona euro. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă rubrică a postului nostru de radio, la care analiști, politicieni și oameni simpli răspund la întrebările Europei Libere despre cum s-a schimbat și ce este astăzi Alianța Nord-Atlantică.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă. Este ora 7:20, o scurtă revistă a presei acum, fără să știe exact, dar bazându-se pe intuiție, mai mulți comentatori analizează pe paginile ziarelor de la Chișinău eșecul în desemnarea candidaților pentru alegerea șefului statului programată în Parlament pentru 18 noiembrie. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană au fost consecvenți în irresponsabilitatea lor politică, în cinismul și lipsa de respect cu care își tratează alegătorii, scrie Constantin Tănase în Timpul. Editorialistul crede că din toate gafele de până acum ale Alianței pentru Integrare Europeană, această incapacitate programată de a pune capăt crizei politice va costa cel mai scump destinul de mâine al democrației în Republica Moldova. Este episodul cel mai greu din istoria de 2 ani ai Alianței pentru Integrare Europeană, mai scrie Tănase, întrebându-se în finalul articolului când ne întâlnim la alegeri. Nicolae Negru analizează în Jurnal de Chișinău prestația partidelor parlamentare în această istorie cu alegerea fără candidația șefului statului și poziția acestor partide în ajunul unor foarte probabile anticipate. Filat apare un pic șifonat după ce a fost prins cu minciuna că s-a întâlnit întâmplător la Bruxelles cu Dodon și cu Greceanei. Ghimpu dă impresia nu prea elegantă a unui plângăcios, iar lupul prin calmul său este cel mai bine poziționat în preajma alegerilor, crede Negru. Despre Dodon, comentatorul scrie că se va pomeni în alegeri înainte de a fi pregătit. Igor Cașu de la Adevărul analizează doar prestația PL-ului și scrie că refuzul acestui partid de a o vota pe Greceanei pe motiv că a fost mult timp în serviciul comuniștilor nu ține, în condițiile în care Lupu a fost chiar membru al PCRM. Tot ce ar putea face PL în situația aceasta este să-i ceară în mod expres Zinaidei Greceanei să-și facă mea culpa, scrie. Crede Igor Cașu, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am deplasat de ună la Strășeni într-un microbus cam murdar, plin până la refuz. Sunt un adevărat tur de forță aceste călătorii în provincie, dacă nu ai mașina ta impozantă. Lângă mine era așezată o bătrânică brăzdată de riduri, îmbrăcată în straie ponosite. La un moment dat, bătrânica a scos dintr-un buzunar câteva bancnote pe care a început să le numere cu îndârjire. Erau vreo 17 lei pe care femeia septuagenară sau octogenară nu se mai sătura să-i numere, deși nu prea avea ce număra. Apoi i-a îndoit cu pietate, i-a prins cu o clamă, i-a băgat într-un săculeț pe care l-a vărât în buzunarul interior al paltonului vechi. Am înțeles imediat că cei 17 lei erau pentru bătrânică un fel de comoară. Ei bine, în comparație cu pensionara sărmană, șoferul microbuzului avea de departe un spațiu de manevră mai vast. El nu s-a mulțumit cu oamenii care ocupaseră toate scaunele, ci a invitat înăuntru alți pasageri, care nu s-au sinchisit să intre și să umple microbuzul într-atât încât nu te mai puteai mișca și respira. Și am pornit spre Strășeni, ca într-o caroserie burdușită cu sfecle, și am înțeles că omuleanul pe post de driver era mult mai strângător decât bătrânica sărmană. În țara tranziției interminabile se trăiește periculos. Supraviețuirea e dificilă, mai ales dacă nu ești politician sau om de afaceri. De aceea, aproape pretutindeni, pe scară largă, se practică mișmașul. Se depun eforturi colosale pentru adunarea capicăi, chiar dacă eforturile astea nedreptățesc compatrioții. În junglă nu mai e timp pentru menajamente și simularea cum se cădenii. Trebuie să faci bani, mulți bani, ca să nu fii strivit de greutăți. Prin urmare, te doare în cod de confortul pasagerilor pe care îi duci. Bucșești microbuzul până la refuz și se adună niște leișori vitali. Veștile care vin de pe alte paliere ale cotidianului confirmă această goană după bani lipsită de scrupule. Iată două recente. Directorul unei școli auto din Soroca a fost condamnat pentru corupere pasivă. Omul fusese reținut în flagrant delict, în timp ce primea 1000 de lei în schimbul susținerii legere a examenului. Și un angajat al societății pe acțiuni Drumuri Cimișlie a fost prins în clipa în care lua mită și zicese că aduna omul suficienți bani suplimentari pe șosele. Așa se supraviețuiește în țara oamenilor frumoși și harnici. Vorba unui fost președinte.
Bulgaria și investițiile elene este tema jurnalului de corespondent al lui Petru Petkov.
În ultimii doi ani, aproximativ 2000 de companii din țară scufundată în criză, Grecia, și-au transferat activitatea în Bulgaria. Printre cele mai mari sunt Coca-Cola, Hellenic Bottling, Hellenic Petroleum și producătorul de țigări Eltam, care a deschis o fabrică la Sandanski cu 2500 de salariați. Compania Furlis construiește cel mai mare centru comercial din Sofia. Până la finele anului, alte 800 de firme elene se vor stabili aici. Site-ul economic Greek Reporter informează că investițiile elene în Bulgaria depășesc 3 miliarde euro. Au fost create 100 de mii de locuri de muncă, îndeoseb în Bulgaria de sud-vest. Aici salariile sunt de 4 ori mai mici decât în Grecia. La aceasta se adaugă taxa asupra profitului de numai 10%, 3-4 ori mai mică decât cea din Grecia, TVA-ul mai mic și procedură simplificată pentru lansarea afacerilor. Diplomații elen la Sofia recunosc că Bulgaria a devenit destinația numărul 1 pentru companiile elene, mici și mijlocii, în timp ce capitalurile mai mari preferă să se stabilească în Cipru. Multe companii se înregistrează numai în scopul de a evita plata unor taxe, de a cumpăra automobile în medie cu 15% mai ieftine sau proprietăți imobiliare. Sectoarele preferate de investitorii greci sunt turismul, comerțul, industria ușoară, în primul rând confecțiile, industria tutunului și energetica. O treime din băncile bulgare sunt de fapt filiale ale unor bănci elene, ceea ce reprezintă un factor de atracție pentru capitalul elen. Acest capital se îndreaptă cu precădere spre regiunile de frontieră Blagoevgrad, Plovdiv și Smolen. Deschiderea ultimului tronson al coridorului transeuropean numărul 9 prin trecătoarea Macaza va înlesni contactele și cu regiunile Cârgeli, Haskovu și Stara Zagora. Se observă și mișcări de capital în direcția inversă. Companii bulgare cumpără proprietăți imobiliare și firme în incapacitate de plată în nordul Greciei, zonă preferată de turiștii bulgari. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Alegeri prezidențiale în Osetie de Sud. Cu surprize, favoritul Moscovei, Anatolii Bibilov, nu a reușit să câștige din primul tur. Alexandru Eftode.
Anatolii Bibilov, ministru al situațiilor excepționale în guvernul separatist de la Tsinvali, a depășit-o cu doar câteva zecimi de procent pe fosta ministră a educației, Ala Gioieva. Ei se vor întâlni în turul 2 pe 27 noiembrie. La alegeri nu a luat parte Eduard Cocoiti, care a condus regiunea din 2001 și nu poate candida pentru un nou mandat. Jurnalistul Oleg Kusov din Serviciul Georgian al Europei Libere, redacția pentru Osetia de Sud, spune că pentru mulți rezultatele sunt surprinzătoare.
Южная Осетия произошла сенсация, поскольку впервые российская власть не смогла.
Jurnalistul spune că rezultatul votului este senzațional pentru că în premieră autoritățile ruse nu au reușit să-și impună candidatul pe Bibilov. Rezultatele preliminare arată că favoritul Moscovei a obținut numai în jur de 25% din voturi, cu doar câteva sute de voturi mai mult decât candidata opoziției. Ala Gioieva a reușit să mobilizeze și să folosească votul de protest, crede jurnalistul Oleg Kusov.
3 года прошло после пятидневной войны. А Цхинвали и вся республика находится в разрухе.
Au trecut 3 ani de la războiul de 5 zile, iar capitala Tsinvali și întreaga regiune se află în ruine. Nu s-a reconstruit nimic. Bugetul Osetiei de Sud este compus în cea mai mare parte din ajutoare rusești. Banii dispar, dar rezultatele nu se văd.
Люди недовольны и Москвой.
Олег Кусов crede că oamenii sunt nemulțumiți și față de Moscova pentru că nu verifică în ce mod sunt cheltuite resursele trimise în Osetia de Sud. Au venit comisii de la Procuratura Generală, Curtea de Conturi, au verificat și nu au găsit nereguli. Însă oamenii văd că nu se face nimic. Potrivit autorităților electorale, la alegerile de duminică au participat 66% din aproximativ 50.000 de alegători cât s-ar exista în Osetia de Sud.
Alexandru Iftodi, final de emisiune. Acum Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.